Πρώτο πρόγραμμα.
Βλέπω τον ουρανό, αχ ουρανέ μου καλέ μου, ρώτησε, 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 αν θα έρθει απόψε το φεγγάρι. Κατερίνιο το γερανί, ποτίσε, 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 και γύρε στο δικό μου μαξιλάρι. Καραμάτα με το πρώτο λεωφορείο, φεύγω για τη δουλειά, δυο φιλιά και θεσματίο. Καραμάτα με το πρώτο λεωφορείο, φεύγω για τη δουλειά, δυο φιλιά και θεσματίο. Βλέπω τον ουρανό, πόσους καημούς η ζωή μας χωρέσε, 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 μα η καρδιά μας δεν αλλάζει. Κατερίνιο τα καλά σου φορέσε, 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 κι αν είμαστε φτωχοί μη σε πειράζει. Καραμάτα με το πρώτο λεωφορείο, φεύγω για τη δουλειά, δυο φιλιά και θεσματίο. Καραμάτα με το πρώτο λεωφορείο, φεύγω για τη δουλειά, δυο φιλιά και θεσματίο.
Ντόκο Νέαρ, καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα λαϊκό, μαζικό μέσο μεταφοράς. Αυτό το μέσο που πηγαινοφέρνει εδώ και πολλά χρόνια την εργατική τάξη στη δουλειά της, τους μαθητές και τους φοιτητές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα ασχοληθούμε με το λεωφορείο. Εκεί όπου έχουν γεννηθεί πολλοί έρωτες, έχουμε κοιμηθεί, έχουμε ονειρευτεί. Είναι το μέσο που μας πάει σινεμά, μας πηγαίνει βόλτες στην πόλη, μας νανουρίζει και σίγουρα μας κάνει να ονειρευόμαστε. Αυτό λοιπόν το μέσο έγινε ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με τίτλο «Άσκοπη μετακίνηση» και έχω την χαρά να φιλοξενώ τη δημιουργό αυτής της ταινίας, Νικολέτα Λεούση, καλώς ήρθες.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σας.
Κι εγώ χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Δεν είσαι καινούρια στο σινεμά. Σε έχουμε γνωρίσει πολλά χρόνια πριν στη Δράμα με δύο ή τρεις μικρού μήκους.
Τρεις φορές έχουν παίξει οι ταινίες μου στη Δράμα και ήταν όλες ταινίες μυθοπλασίας. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξει ταινία που είναι ντοκιμαντέρ.
Ένα ντοκιμαντέρ δοκίμιο όμως, έτσι ένα υβριδικό ντοκιμαντέρ θα έλεγα, το οποίο μάλιστα κάνει τώρα την πρώτη του παγκόσμια πρεμιέρα στο αγαπημένο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας, εκεί όπου θα χτυπά από την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου η καρδιά του κινηματογράφου. Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ, να πάρουμε μία γεύση και μετά ο λόγος δικό σου.
Τέλεια.
Οι άνθρωποι δεν φιλοδοξούν να ταξιδέψουν με το λεωφορείο. Μόλις μπορέσουν να σταματήσουν να παίρνουν το λεωφορείο, το κάνουν. Τα τρένα, τα πλοία, τα αεροπλάνα είναι κάτι διαφορετικό. Τα λεωφορεία όμως δεν είναι. Τα λεωφορεία είναι ειλικρινή. Διασχίζουν τον κόσμο. Δεν πηδάνε από το ένα μέρος στο άλλο όπως κάνει το μετρό. Σου δείχνουν πώς πας από το ένα σημείο στο άλλο.
Ακούμε στο τρέιλερ πως οι άνθρωποι δεν φιλοδοξούν να ταξιδέψουν με το λεωφορείο. Μόλις μπορούν να αποκτήσουν ένα άλλο μέσο μεταφοράς, το αφήνουν.
Νομίζω συνήθως έτσι πάει, ίσως με κάποιες εξαιρέσεις. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα έχω μία μεγάλη αγάπη με τα λεωφορεία. Δεν οδηγώ και είναι ακόμα και σήμερα ο τρόπος που μετακινούμε μέσα στην πόλη. Αλλά είναι ο τρόπος που μετακινούμε από μικρή. Και κάπως έτσι, όταν ήμουν πολύ μικρή και ήμουν μέσα στο λεωφορείο, σκεφτόμουν πολύ συχνά, έβλεπα έξω διάφορες ιστορίες για τους ανθρώπους που συναντούσα, έβλεπα την πόλη έτσι πως κινείται το λεωφορείο. Και νομίζω γι' αυτό το λόγο κάπως αυτό είναι που με έκανε να θέλω να γίνω κινηματογραφίστρια. Το ότι έβλεπα ιστορίες από τα τζάμια του λεωφορείου και φανταζόμουν κιόλας και άλλες ιστορίες.
Να σε ρωτήσω για τον τίτλο. Γιατί άσκοπη μετακίνηση?
Γιατί νομίζω αυτές είναι οι μετακινήσεις οι πιο ενδιαφέρουσες, αυτές που φαίνονται άσκοπες. Εκτός από αυτό, το ότι μικρή έπαιρνα το λεωφορείο και έκανα όλες αυτές τις βόλτες που με βοηθούσαν, δηλαδή πολλές μέρες ήταν η καλύτερη στιγμή της μέρας μου. Η ώρα που θα μπω στο λεωφορείο και θα σκέφτομαι τα δικά μου ή θα έχω μουσική ή θα βλέπω την πόλη. Αλλά και αργότερα, όταν ήθελα ας πούμε να γράψω ένα σενάριο και είχα κολλήσει, πήγαινα στο 15 και όλο στο τρόλεϊ συγκεκριμένα, στο τέρμα. Έμπαινα μέσα, περίμενα να ξεκινήσει, έβγαζα τετραδιάκι, μέχρι να φτάσουμε δικαστήρια και να γυρίσουμε πίσω. Περνούσε ένα δίωρο που εγώ εκεί μπορούσα να γράψω αρκετά καλύτερα από τη σπίτι μου. Και ήταν μια τελείως άσκοπη μετακίνηση, η οποία όμως για μένα ήταν πάρα πολύ βοηθητική. Και φαντάζομαι και άλλοι άνθρωποι χρησιμοποιούν το λεωφορείο ή τις ώρες που περνάνε μες στο λεωφορείο, ακόμα και αναγκαστικά αν τις περνάνε, σαν μεταβάσεις. Έτσι, μέσα στη μέρα τους, από τη δουλειά, στον προσωπικό τους χρόνο, από το κρεβάτι τους το πρωί, στη δουλειά. Είναι αυτά τα ένα μισάωρο που μπορεί να έχεις, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Mm-hmm. Και μέσα στο λεωφορείο, επειδή δεν έχεις την ευθύνη να οδηγήσεις, είναι αυτός ο χρόνος ο τελείως δικός σου.
Ακούσαμε επίσης στο τρέιλερ ότι τα λεωφορεία είναι ειλικρινή. Διασχίζουν τον κόσμο, σου δείχνουν πώς να πας από το ένα σημείο στο άλλο. Ομολογώ ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η φράση, ότι τα λεωφορεία είναι ειλικρινή, και θα ήθελα να μου πεις περισσότερο γι' αυτό.
Σκέφτομαι ότι στην ταινία, όταν τα ακούμε αυτό, βλέπουμε ένα πλάνο που έχω τραβήξει μέσα από λεωφορείο, από την Πανεπιστημίου, όταν φτιαχνόταν ακόμα, που είναι όλοι χάλια, σκαμμένοι και με...
Ο μεγάλος περίπατος.
Ο μεγάλος περίπατος, ναι. Και κάπως νομίζω λειτουργεί, μας δείχνει και αυτό τι εννοώ ειλικρινή. Εννοώ ότι δεν θα μας κρύψουν τίποτα. Θα δούμε τις ασχήμνες της πόλης, θα δούμε την κατάσταση, θα δούμε την πραγματικότητα. Κάτι που νομίζω λίγο στην τωρινή εποχή κάπως συχνά νιώθω ότι το αποφεύγουμε. Ότι προσπαθούμε να είμαστε στο δικό μας κόσμο, κλεισμένοι, χωρίς απαραίτητα επαφή με αυτό που γίνεται έξω. Και το μετρό κάπως δεν βοηθάει σε αυτό, γιατί μπαίνει σε μια τρύπα, βγαίνει σε μια άλλη, δεν έχεις δει τίποτα ενδιάμεσα.
Εγώ θεωρώ ότι είναι και πιο κλειστοφοβικό το μετρό. Δηλαδή αυτή η έννοια ότι είσαι κάτω από τη γη, χωρίς οξυγόνο, χωρίς ουρανό.
Ναι, ναι. Σε τρομάζει ίσως λίγο. Αλλά το λεωφορείο θα στα δείξει όλα. Δεν θα κρύψει, δεν θα ωραιοποιήσει τίποτα. Και νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη αυτό. Ας το δούμε. Δηλαδή, μπορούμε να τα αντέξουμε. Μπορούμε να δούμε και την ασχήμια και να προχωρήσουμε μετά από αυτήν. Είναι καλό να μπορούμε να τα βλέπουμε όλα όσα γίνονται στα αλήθεια.
Contratar, vai para Lisboa e vem me sentar, metade de preço. Σιεσίνη, η μνήκη τραπάτια, τέλη που δεν μαμμή, ο συγχρόνο που δεν μου.
Ακούσαμε ένα κομμάτι που επέλεξες εσύ, Άλτο Κούτελο. Γιατί?
Είναι ένα κομμάτι που το ακούω συχνά στο λεωφορείο, για αρχή, αλλά και γιατί το είχα βάλει στο μοντάζ της ταινίας κάποια στιγμή, πάνω σε μια σκηνή, και μάλιστα το είχα στείλει και στο Γιώργο, το Ραμαντάνη, που έγραψε τη μουσική για την ταινία. Οπότε είναι μια έμπνευση για τη μουσική. Εμένα με ταξιδεύει κάπως. Είναι ένα τραγούδι από το Πράσινο Ακροτήρι που μιλάει για την καθημερινή ζωή εκεί του πληθυσμού. Λέει, ας πούμε, για τη γυναίκα που μένει με το παιδί στο σπίτι ενώ ο άντρας έχει φύγει να πάει στη Λισαβόνα να δουλέψει. Έχει πουλήσει ένα χωράφι για να πάει στη Λισαβόνα να δουλέψει. Μιλάει για τη δουλειά τους όλη μέρα που κοιμούνται στη σκηνή δουλεύοντας τα χωράφια, για τη φτώχεια και τις δυσκολίες τους, αλλά και το όνειρό τους να γυρίσουν κάποτε στη δική τους γη. Δεν μας αφορά άμεσα ακριβώς, ναι, αλλά κάπως μου ταιριάζει, δεν ξέρω.
Μου έφτιαξες μια σκηνή τώρα, γιατί μου είπες ότι ακούς μουσική στο λεωφορείο και όντως είναι μια εικόνα που όταν μπεις σε ένα μαζικό μέσο μεταφοράς, ο περισσότερος κόσμος και ειδικά οι νέοι πια, είναι όλοι με ακουστικά στο κεφάλι και κανείς δεν μιλάει με κανέναν. Και σκεφτόμουν ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν έτσι τα λεωφορεία. Δηλαδή το λεωφορείο ήταν ένας τόπος συνέβρεσης. Πολλές φορές γνώριζες ανθρώπους μέσα στο λεωφορείο, έχουν ξεκινήσει έρωτες μέσα στα λεωφορεία, όπως άλλωστε μας λες και στην ταινία. Είναι ο έρωτας της μητέρας σου με τον πατέρα σου. Έχουν ξεκινήσει επαναστάσεις από τα λεωφορεία, όπως ήταν η ιστορία της Ρόζα Πάρκς, για την οποία μάλιστα έχεις και ιδιαίτερη αναφορά στην ταινία. Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω, είναι σημείο των καιρών το να είναι ο καθένας μόνος του, ακόμα και μέσα στο λεωφορείο, που είναι ένας πολύ μικρός χώρος, που ένας είναι δίπλα στον άλλον, δηλαδή ακουμπιέται ο ένας με τον άλλον, αλλά όμως δεν μιλούν, δεν επικοινωνούν?
Δεν ξέρω αν είναι σημείο των καιρών. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ από έτσι 12-13 που άρχισα να χρησιμοποιώ το λεωφορείο μόνη μου, είχα, όχι ίσως τα πρώτα χρόνια, αλλά μετά είχα μουσική κάποιες στιγμές. Νομίζω πιο πολύ είναι θέμα διάθεσης. Δηλαδή άλλες φορές μπαίνω στο λεωφορείο και θέλω να δω και συχνά πιάνω κουβέντα κι εγώ με ανθρώπους που κάθονται δίπλα μου. Άλλες φορές θέλω να το σκηνοθετήσω το ταξίδι. Δηλαδή θα βάλω συγκεκριμένη μουσική, θα πάει το μυαλό μου, θα φύγει, θα κοιτάω έξω και θα μ' αρέσει. Δηλαδή νομίζω πιο πολύ έχει να κάνει με τη διάθεση. Ίσως τώρα υπάρχει μια δυσκολία στους ανθρώπους να μιλήσουν στους διπλανούς τους. Mm-hmm. Νομίζω και λόγω καραντίνας, και είναι ένας λόγος που εγώ έκανα την ταινία, τη σκέφτηκα κατά τη διάρκεια της καραντίνας, που μου λείψανε αυτές οι μετακινήσεις με τα λεωφορεία, που απαγορεύονταν οι άσκοπες μετακινήσεις. Οπότε εκεί μου στήχησε πάρα πολύ που τα έχασα τα λεωφορεία μου και έχασα και το σινεμά. Και κάπως έτσι έγραφα τις ιδέες αυτής της ταινίας εκείνη την εποχή. Ίσως η καραντίνα έχει αφήσει ένα στίγμα, ναι.
Ένα κομμάτι των Idles, ξεσηκωτικό και πολύ ωραίο, που σου αρέσει να ακούς επίσης στο λεωφορείο, γιατί?
Μ' αρέσει και αυτό να τα ακούω στο λεωφορείο. Αυτό έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είναι όντως πολύ ξεσηκωτικό και μέσα στο λεωφορείο είναι μια πρόκληση να μπορέσεις να τα ακούσεις τα ακουστικά σου και να μην κουνηθείς, που έχει ένα ενδιαφέρον και αυτός ο περιορισμός. Δηλαδή το ακούω και επειδή κάτι θέλω να κάνω, νομίζω ότι το μυαλό μου σκέφτεται με την ταχύτητα του τραγουδιού. Ή αρχίζω και συνδέομαι περισσότερο με τους γύρω επιβάτες. Τώρα εδώ το έχω διαλέξει γιατί έχει αυτό τον τίτλο I'm Scum. Και το συνδέω λίγο στο μυαλό μου με αυτό που υπάρχει μέσα στην ταινία που λέει η Θάτσερ, ότι οποιοδήποτε χρησιμοποιεί το λεωφορείο και είναι άνω των 25 ετών έχει αποτύχει στη ζωή του.
Το πιστεύεις αυτό?
Προφανώς όχι. Εγώ ταυτίζομαι με αυτούς που... Καλά, εγώ το χρησιμοποιώ το λεωφορείο και είμαι άνω των 25 και με όλους τους υπόλοιπους που το χρησιμοποιούν και είμαστε μια χαρά. Αν είμαστε σκάμ που λέει το τραγούδι, μια χαρά.
She stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it, wind and rain and shine. That umbrella
Εγώ θέλω να σου αφηγηθώ μια ιστορία που συνέβη πριν από 15 χρόνια περίπου, σε ένα ταξίδι μου στη Δυτική Αφρική, όπου έχουμε μπει σε ένα λεωφορείο σαν αυτά που βλέπεις στις ταινίες της δεκαετίας του 50. Είναι μέσα κότες, από πάνω κατσίκες, βαλίτσες. Έχουν μια συνήθεια εκεί. Καταρχήν, για να ξεκινήσει το λεωφορείο πρέπει να γεμίσει, αλλιώς δεν φεύγει. Εκεί να δεις, δηλαδή πρέπει να έχεις ώρες ατελείωτες για να ταξιδέψεις με το λεωφορείο. Και επίσης το λεωφορείο είναι ένας τόπος συνάντησης, όπου όλοι με το που θα μπουν βγάζουν από το καλάθι τους το φαγητό και τρώνε. Και μπορεί να τρώνε απίστευτα φαγητά, από αυγά μέχρι σούπα μου έτυχε να δω. Και πραγματικά αυτή η εικόνα με στοιχιώνει μέσα από το λεωφορείο, γιατί είναι ένας τόπος συνέβρεσης όπου συμβαίνουν τα απίστευτα πράγματα.
Πολύ θα ήθελα να βρεθώ, ναι, σε ένα τέτοιο λεωφορείο, πάρα πολύ.
Πάμε λίγο στην ιστορία της Ρόζα Πάρκς, γιατί και αυτή νομίζω ότι είναι μια θρυλική ιστορία, από την οποία ξεκίνησαν πολλά και που ξεκίνησε μέσα από ένα λεωφορείο.
Την περιγράφουμε στην ταινία, την ιστορία της Ρόζα Πάρκς, ή τουλάχιστον το συγκεκριμένο περιστατικό μέσα στο λεωφορείο, που φαντάζομαι ότι είναι γνωστό, αλλά εγώ ήθελα να το επαναλάβω για να δείξω και για αρχή την αλληλεγγύη που υπήρξε εκείνη την εποχή, ώστε να κρατήσει. Δηλαδή, εγώ όταν ήξερα την ιστορία, την ήξερα μέχρι το σημείο που η Ρόζα Πάρκς αρνήθηκε να σηκωθεί για να κάτσει κάποιος λευκός στο λεωφορείο, και έγινε μετά μια μεγάλη αλλαγή. Άλλαξε ο νόμος για το segregation, το διαχωρισμό, το φυλετικό διαχωρισμό στα λεωφορεία. Δεν ήξερα ότι από εκεί ξεκίνησε ένα μποϊκοτάζ που κράτησε πάνω από ένα χρόνο, που είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να μείνει ενωμένος ένας πληθυσμός με ένα αίτημα. Και πόσο πολύ στηρίχτηκε αυτό και από τους οδηγούς των ταξί και από τους ιδιώτες οδηγούς των αυτοκινήτων. Δηλαδή, δεν ήταν απλά μία γυναίκα που είπε όχι, ήταν ένας ολόκληρος πληθυσμός που έμεινε ενωμένος. Και πιο πολύ εκεί ήθελα εγώ να σταθώ. Και μάλιστα στην ταινία το βλέπουμε παράλληλα με το πώς επισκευάζεται ένα κάθισμα από τα αθηναϊκά λεωφορεία, που και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα, όταν είχαμε επισκεφθεί το χώρο για να κάνουμε ρεπεράζ, ήταν ένας φίλος που είναι από την Αυστρία μαζί μας και μου λέει: δεν το πιστεύω ότι επισκευάζονται με αυτόν τον τρόπο τα καθίσματα. Μόνο στην Ελλάδα, μου λέει, πρέπει να γίνεται αυτό. Θα φανταζόμουν ότι αγοράζουν καινούργια καθίσματα. Και γίνεται με πάρα πολύ λεπτομέρεια, ή τα πετσαρία που θα φτιαχτεί στο λεωφορείο.
Γιατί επέλεξες τον παραλληλισμό?
Για να μην ειλικρινείς, δεν το είχα σκεφτεί όταν το γράφαμε το σενάριο ή την ιστορία. Δηλαδή, δεν είχα αντιστοιχίσει αυτές τις δύο σκηνές στην ιστορία της Ρόζα Πάρκς με την επισκευή του καθίσματος. Αλλά πήγαμε εκεί για ρεπεράζ, σε αυτό το αμαξοστάσιο στο Ρουφ, και γνωρίσαμε έναν κύριο, τον κύριο Θεοδόση, που δουλεύει εκεί στις επισκευές. Και ήταν φανταστικός. Μας μιλούσε. Είχαμε κάτσει καμιά ώρα και μας μιλούσε ο κύριος Θεοδόσης. Και λέω: σίγουρα θέλω ο κύριος Θεοδόσης να είναι μέσα στην ταινία. Και μάλιστα ο κύριος Θεοδόσης μας έλεγε ιστορίες από τη ζωή του και την σχέση του με το σινεμά. Όχι για τα λεωφορεία. Δηλαδή, μας έλεγε πόσο πολύ αγαπάει τον κινηματογράφο, που έχει τραβούσε με φιλμ όταν ήταν νέος. Και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί το θέμα ήταν αυτός ο παραλληλισμός του. Κάθομαι και βλέπω μέσα από ένα λεωφορείο και βλέπω σινεμά. Οπότε αυτές οι δύο δράσεις μου φαίνονται πολύ όμοιες. Και λέω: να, άλλο ένα στοιχείο που τις ενώνει. Ένας που φτιάχνει καθίσματα και τραβάει και ταινίες. Μ' αρέσει. Αλλά πηγαίνοντας εκεί, τον πετύχαμε να κάνει μια επισκευή. Και μας άρεσε πολύ και στο μοντάζ μετά έφτασα στην ιδέα να το χρησιμοποιήσω το κάθισμα ακούγοντας την ιστορία της Ρόζα Πάρκς και σκεφτόμουν ότι είναι σαν να αναρωτιόμαστε ποιος δικαιούται ένα τέτοιο κάθισμα που το επισκευάζει ο κύριος Θεοδόσης, ποιος δικαιούται να κάτσει μες στο λεωφορείο. Φάνηκε ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα.
Ακούσαμε ένα κομμάτι από τους The Replacements, Kiss Me on the Bus, και θέλω με αυτό να σε ρωτήσω για τη σχέση, για τον έρωτα που γεννήθηκε μέσα στο λεωφορείο μεταξύ της μητέρας και του πατέρα σου.
Αυτή είναι μια ιστορία που την άκουγα από όταν ήμουν μικρή. Ήταν μια από τις αγαπημένες μου ιστορίες που ζητούσα να μου πούνε ξανά και ξανά. Πώς ο πατέρας μου περίμενε τη μαμά μου κρατώντας ένα κάρο βινίλια για να την εντυπωσιάσει στο Ζάπιο, για να πάρει το ίδιο λεωφορείο που έπαιρνε και εκείνη όταν σχολούσε από τη δουλειά της. Και την περίμενε κάθε μέρα, έμπαινε στο ίδιο λεωφορείο και της πλάσαρε τα βινίλια, από ό,τι έχω καταλάβει, μέχρι που κάποια στιγμή μιλήσαν, γνωριστήκανε και ερωτευτήκανε. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ να ακούω την ιστορία και μόνο πολύ αργότερα έμαθα και από τη μαμά μου το πρώτο κομμάτι της ιστορίας που πάλι περιλαμβάνει τα λεωφορεία, ότι ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον άλλον που δεν τον ήθελε και σχεδόν δεν τον ήξερε κιόλας καθόλου, αλλά για να τον συναντήσει έπρεπε να πάρει λεωφορεία γιατί ήταν εκτός πόλης αυτός. Και της άρεσε πάρα πολύ το να παίρνει το λεωφορείο μόνη της. Ήταν η στιγμή, μικρή τώρα κιόλας, η στιγμή της ελευθερίας της. Και σκεφτόμουν ότι να, είδες, είναι τα λεωφορεία, στη μια περίπτωση είναι απόδραση, στην άλλη περίπτωση είναι επικοινωνία με κάποιον. Και πώς τη γλίτωσαν τελικά από μια ζωή που ποιος ξέρει πώς θα ήταν, σίγουρα χωρίς αγάπη, χωρίς...
Εκτός από την ιστορία αυτή του έρωτα της μητέρας και του πατέρα σου, την ιστορία της Ρόζα Πάρκς, κάνεις και μία αναδρομή στην ιστορία των λεωφορείων, πότε κατασκευάστηκε το πρώτο λεωφορείο που ήταν το 1895 στο Μάντσεστερ και εκεί είναι που θέτει το ερώτημα αν δεν υπήρχαν λεωφορεία θα υπήρχαν ταινίες.
Ναι, είχε πολύ ενδιαφέρον όταν ανακάλυψα στην έρευνά μου ότι τα λεωφορεία και το σινεμά ξεκίνησαν την ίδια χρονιά. Το 1895 είχαμε την πρώτη ταινία που ξέρουμε σήμερα, την έξοδο των εργατών από το εργοστάσιο των Λιμιέρ, και το πρώτο λεωφορείο που λειτουργήσε, το οποίο μάλιστα λειτουργήσε στην Αγγλία, στο Μάντσεστερ, πηγαίνοντας από το κέντρο του Μάντσεστερ στο Σάλφορντ. Και τρελάθηκα, γιατί εγώ, το Σάλφορντ τώρα είναι μια γειτονιά του Μάντσεστερ, μια εργατική γειτονιά. Εκεί ήταν το πανεπιστήμιο που σπούδαζα στην Αγγλία. Οπότε κάπως πάλι όλα ήρθανε να οδηγήσουν, με βοηθάνε λίγο μάλλον όλα αυτά τα στοιχεία να δω τα λεωφορεία και με μια άλλη ματιά, να τα δω στη δική μου τη ζωή τι ρόλο έχουν παίξει. Νομίζω ότι αυτό το ξεκίνημα το παράλληλο έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι σαν οι άνθρωποι να αποφάσισαν να κοιτάνε είτε από ένα τζάμι λεωφορείου είτε σε μια προβολή μαζί τα πράγματα.
Έτσι, ναι. Είναι και τα δύο λαϊκά μέσα βασικά, και είναι, ναι, μαζικά, ναι, λαϊκά, ναι, μέσα. Γιατί και για μένα αυτό είναι ο κινηματογράφος, είναι αυτό το μοίρασμα και εκεί πρέπει να απευθύνεται. Πρέπει να απευθύνεται σε όλους. Δεν μπορεί να είναι μόνο ελιτίστικος και να απευθύνεται μόνο στα ανώτερα μορφωτικά επίπεδα. Το σινεμά είναι λαϊκό.
Ναι, φυσικά.
Νικολέτα Λεούση, μας είπες ότι ξεκίνησαν όλα την περίοδο της πανδημίας, η ιδέα για αυτή την ταινία, ότι δούλεψες με σενάριο. Εμφανίζονται και κάποιοι ηθοποιοί στην ταινία.
Ένας.
Και φίλοι. Ένας ηθοποιός.
Ηθοποιός ένας, που είναι όμως και φίλος. Δηλαδή, και αυτόν δεν ξέρω που να το κατατάξω, γιατί γενικά παίζουν, εμφανίζομαι εγώ, οι γονείς μου, η κόρη μου, ο σύντροφός μου, τα πεθερικά μου, οι φίλοι μου, όλοι. Mm-hmm. Κυρίως αυτοί, δηλαδή, είναι επιβάτες σε ένα λεωφορείο.
Κάπου αναφέρεις ότι η έλλειψη μοντάζ μας βοηθάει να δούμε αυτά που θα θέλαμε.
Και στο τρέιλερ, ας πούμε, της ταινίας υπάρχει αυτό το. Εκεί που λέμε ότι το λεωφορείο δεν μας κρύβει τίποτα και μας δείχνει όλη την πόλη όπως είναι στην πραγματικότητα, είναι σαν να μην το βλέμμα μας από το παράθυρο να μην κάνει καθόλου μοντάζ, να είναι ένα μόνο πλάνο αυτό που βλέπουμε. Και μας βοηθάει να δούμε την πραγματικότητα, να δούμε αυτά που όντως υπάρχουν, όχι αυτά που θα θέλαμε να υπάρχουν.
Και έρχομαι στο κομμάτι της μουσικής.
Thank you.
Γιώργος Ραμαντάνης στη σύνθεση της πρωτότυπης μουσικής, η οποία νομίζω ότι έχει και αυτή ένα πρωταγωνιστικό ρόλο.
Βέβαια, ναι. Είναι πολύ σημαντική, γιατί καλαβοηθάει και την αφήγηση, τη φωνή μου που αφηγείται τις σκέψεις μου, να της δώσει το σωστό τόνο και πολύ συχνά νομίζω μεταφέρει και όλο το συνέστημα της σκηνής η μουσική από μόνη της.
Θα ήθελα να σταθούμε και λίγο έτσι στην καλλιτεχνική μορφή της ταινίας που μου άρεσε πάρα πολύ, και το ζενέρι και οι τίτλοι τέλος, που όλα είναι γραμμένα πάνω σε παλιά εισιτήρια. Και έτσι μας κάνεις και μια αναδρομή στο πώς ήταν κάποτε τα χαρτάκια αυτά.
Ναι, όχι, είναι τα δικά μου αυτά, να το...
Αλήθεια.
Έχω κρατήσει όλα τις κάρτες, τις μηνιές από το... 2000 ξεκινάνε με κάποιες ελλείψεις. Από το 2005 και μετά τις έχω όλες. Από το 2000 μάλλον τις πετούσα ίσως κάποιες. Έχω καμιά δεκαριά. Αλλά έχω μέχρι σήμερα. Μέχρι την κατάργηση βασικά των μηνιαίων καρτών, που είναι τώρα πια σε μια πλαστικοποιημένη, προσωποποιημένη κάρτα. Αλλά όλες τις άλλες τις έχω κρατημένες, γιατί δεν ξέρω γιατί. Τις ήθελα. Ποτέ δεν μπορούσα να τις πετάξω ποτέ.
Ποιος ξέρει, είναι οι αναμνήσεις αυτές οι κάρτες.
Και έχει πλάκα, τις είχα βάλει στον τοίχο κάποια στιγμή, σαν ημερολόγιο με χρονολογική σειρά, και έχει πλάκα ότι λείπουν όλοι Αύγουστοι. Λείπουν οι μισοί Ιούλοι. Κάνα Σεπτέμβρη. Και είναι ξεκάθαρο. Λείπει όταν είχα πάει Εράσμου σε ένα εξάμηνο. Είναι όλη μου η ζωή. Δηλαδή, τις βλέπω σε ένα τραπέζι και καταλαβαίνω τι μου συνέβαινε τα τελευταία 20 χρόνια. Έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα.
Νικολέτα, έχει σπουδάσει χημικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εδώ στην Αθήνα, αλλά σε κέρδισε ο κινηματογράφος. Πώς συνδέονται αυτές οι δύο σπουδές?
Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Νομίζω ότι σίγουρα ο τρόπος που σκέφτομαι... το νιώθω πολύ συχνά όταν μοντάρω, ότι υπάρχει μια σύνδεση, ότι υπάρχει κάτι από το Πολυτεχνείο, από τον τρόπο σκέψης που μας μαθαίνει το Πολυτεχνείο όταν κάνω μοντάζ. Αλλά δεν μου είναι και τελείως ξεκάθαρο τι ακριβώς. Νομίζω ένα problem solving σίγουρα, που είναι του μηχανικού το βασικό εργαλείο. Μάλλον κάτι τέτοιο θα έλεγα.
Να πούμε ότι έχεις κάνει και το μοντάζ σε ένα από τα καλύτερα ντοκιμαντέρ που είδαμε φέτος, το TAC της Βάνια Τέρνερ.
Ναι, μαζί με τη Βάνια, και ελπίζω ότι θα το δούμε από το χειμώνα στη μεγάλη οθόνη ξανά, γιατί έχει παίξει το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέχρι τώρα και είχε πάει πολύ καλά, και είναι όντως μια ταινία, θεωρώ, που αξίζει πολύ να την δούμε.
Πιστεύεις ότι η γνώση του μοντάζ είναι ένα εργαλείο που σε βοηθά και στη σκηνοθετική ματιά?
Ναι, σίγουρα. Γιατί βλέπεις μια εικόνα και αμέσως αρχίζεις και σκέφτεσαι τι θα σκεφτεί, εγώ τουλάχιστον αυτό προσπαθώ να σκεφτώ, τι θα σκεφτεί ο θεατής τώρα βλέποντας αυτό, και μάλιστα τι θα σκεφτεί και στη συνέχεια και στη συνέχεια, οπότε να δεις πού θα κόψεις. Ανάλογα με το πόση ώρα θα μείνει αυτή η εικόνα, διαφορετικές σκέψεις περνάνε από το μυαλό μας. Και είναι πολύ χρήσιμο, νομίζω, όταν κοιτάζεις κάτι, να μπορείς να έχεις μια προσδοκία του τι πιστεύεις εσύ ότι θα σκεφτεί ένας θεατής. Δεν μπορείς να ξέρεις, αλλά φαντάζεσαι.
Νικολέτα Λεούση, εκτός από το λεωφορείο, τι άλλο σε εμπνέει στη ζωή?
Α, γενικά,
Για τον κινηματογράφο.
Για το σινεμά. Με εμπνέει αυτό που, για παράδειγμα, γράφω αυτή την εποχή. Είναι κάτι για την παιδική ηλικία, μιας και έχω γίνει μαμά εδώ και 4 χρόνια. Θα έλεγα ότι ήταν μια τεράστια αλλαγή στη ζωή μου και μια επανάσταση σε όλα. Και στον τρόπο που βλέπω, δηλαδή, τον κόσμο. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο αυτή τη στιγμή αυτό που θα έλεγα ότι με εμπνέει. Με εμπνέει το πόσο έχει αλλάξει η ματιά μου με την έννοια της προσφοράς, με την έννοια του παιχνιδιού, το πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει το παιχνίδι. Και ας πούμε για παράδειγμα και σε αυτή την ταινία, στην Άσκοπη Μετακίνηση, αντιμετώπισα όλη τη διαδικασία σαν παιχνίδι. Που για μένα αυτό δεν είναι δεδομένο, δηλαδή ίσως και εκεί είναι και το Πολυτεχνείο, ότι είναι πιο σοβαρά, ας πούμε, τα πράγματα κάπως. Είμαι μέσα στο μυαλό μου πολύ πιο ήμουν μέσα στο μυαλό μου πολύ πιο έντονα και πολύ πιο αυστηρά. Ενώ σε αυτή την ταινία προσπάθησα να μην ασχοληθώ καθόλου με αυτό, να το σκέφτομαι λες και το κάνω για να δείξω στην κόρη μου πώς γίνονται οι ταινίες, τι ωραίο πράγμα που είναι, τι διασκεδαστικό, τι θέλω να δω, να ακούσω εμένα, στο τι θέλω να δω εδώ, τι θέλω να γυρίσω. Όντως τι θέλω να γυρίσω και ας είναι λάθος. Δηλαδή έχει μέσα στην ταινία πολλά λάθη, για παράδειγμα. Mm-hmm. Που τα είδα μετά, έλεγα, όχ, είναι λάθος τώρα αυτό. Δεν πειράζει, δεν θα το βάλω, δεν με νοιάζει. Δεν είναι ο στόχος να είμαι σωστή. Ο στόχος είναι να περάσω αυτό που θέλω να πω.
Έχει όμως είναι λάθος. Και το απόλυτα σωστό, την κόρη σου, που είναι μια γλύκα, η οποία μάλιστα νομίζω ότι είναι η εικόνα που κοιμάται το παιδί και που ονειρεύεται μέσα στο λεωφορείο. Είναι η πιο συνηθής εικόνα που βλέπουμε.
Μέσα σε λεωφορείο, ναι. Ναι, πήγαμε μια βόλτα εκείνη τη μέρα και έλεγα ότι θα ήθελα να κοιμηθεί, δεν της είχα πει κάτι. Λέω θα την πάρω, αλλά το είχα οργανώσει. Δηλαδή πήγαμε Κυριακή μεσημέρι φαγωμένη. Λέω θα κοιμηθεί στάνταρ. Την έβαλα μέσα στο τρόλεϊ και όπως πήγαινε, την είδα τσουκ, κοιμήθηκε. Και άρχισα να τη γράφω.
Τι προσδοκάς από αυτή την ταινία?
Νομίζω θα συγκινηθώ πολύ τη στιγμή που θα παίζει στη δράμα. Θέλω πολύ να τη δω, γιατί θα τη δω με την κόρη μου. Αυτό προσδοκώ κυρίως. Δηλαδή προσδοκώ να νιώσω αυτήν την ελευθερία που ένιωσα όταν την έκανα, να τη δει και εκείνη και να προχωρήσω. Ήταν η ίδια η διαδικασία της δημιουργίας της ένα μεγάλο δώρο για μένα. Από την άποψη της ελευθερίας και του παιχνιδιού. Δηλαδή έχω πια αρχίσει και το εκτιμώ πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι πριν μπορεί να ήμουν αγχωμένη σε σχέση και με το τι θα κάνω, πόσος καιρός θα περάσει μέχρι να ξανακάνω ταινία. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο άγχος. Κάποιες απορρίψεις από χρηματοδοτήσεις και από ευκαιρίες που μπορεί να σε ρίξουν πάρα πολύ και να αρχίσεις να αγχώνεσαι και να σκέφτεσαι χωρίς να ακούς τον εαυτό σου πραγματικά τι θέλει να κάνει. Οπότε αποφάσισα λίγο να τα βάλω όλα αυτά στην άκρη και να αρχίσω λίγο να το ξαναγαπάω όπως όταν ήμουν φοιτήτρια που έπαιρνα το λεωφορείο κάθε μέρα. Και με βοήθησε πολύ αυτή η διαδικασία. Οπότε προσδοκώ να συνεχίσω λίγο, αν μπορώ, σε αυτό το δρόμο, χωρίς άγχος, ίσως με μικρότερα μπάτζετ, όπως είναι αυτή η ταινία, και να πάω λίγο έτσι, αν μπορώ.
Είχες όμως την, νομίζω, ότι
είχα την υποστήριξη του κέντρου,
κινηματογράφου.
Ναι, ναι, με το micro budget αυτό το πρόγραμμα, το οποίο με βοήθησε πολύ σε αυτή τη προσπάθεια.
Στη δράμα θα ανέβεις με λεωφορείο?
Δεν ξέρω, θα ανέβω, ναι, από Θεσσαλονίκη στη δράμα με λεωφορείο. Μέχρι Θεσσαλονίκη μάλλον με αμάξι.
Εύχομαι να είναι καλό ταξίδι.
Ευχαριστώ πολύ.
Να αγαπηθεί και να αγαπηθεί κυρίως από την κόρη σου.
Ναι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Νικολέτα Λεούση. Ακούμε και το επίσημο σποτ του 47ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα με κεντρικό σύνθημα «Όλα είναι δράμα». Το φετινό σποτ παρουσιάζεται σε 10 εκδοχές με αναφορές σε όλα τα διαγωνιστικά τμήματα που στο σύνολό τους αποτελούν την ολότητα και την ταυτότητα του φεστιβάλ, με δανειζόμενο τον τίτλο της αγαπημένης ελληνικής ταινίας του Παντελή Βούλγαρη «Όλα είναι δρόμος». Αυτό είναι το μήνυμα που συνοψίζουν και περιέχουν οι τρεις λέξεις του κεντρικού συνθήματος «Όλα είναι δράμα». Τη σκηνοθεσία και το μοντάζ υπογράφει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο Γιάννης Σακαρίδης, ενώ την κεντρική ιδέα και τα κείμενα έχει γράψει ο Βασίλης Τερζόπουλος και την πρωτότυπη μουσική έχει συνθέσει και παραχωρήσει στο φεστιβάλ ο Κωστής Μαραβέγιας. Το 47ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας έρχεται σε 2 μέρες εκεί όπου η καρδιά του σινεμά θα χτυπά στην αγαπημένη δράμα. Θα διεξαχθεί από τις 2 μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 211 ταινίες από 39 χώρες. Από αυτές, 148 μικρού μήκους ταινίες διαγωνίζονται στα 7 διαγωνιστικά τμήματα του φεστιβάλ, ενώ 63 προβάλλονται στα φετινά αφιερώματα. Μία από αυτές είναι και το ντοκιμαντέρ «Δοκίμιο», η άσκοπη μετακίνηση της Νικολέτας Λεούση, που είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο Ντόκο Νέαρ, που συμμετέχει στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ. Ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία και στην Νικολέτα, αλλά και σε όλο το Φεστιβάλ. Ευχαριστώ την Κατερίνα Λαπαδάκη που φρόντισε τον ήχο και όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα. Γεια χαρά σας.
Άμστερνταμ, τη Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας. Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω. Να κάνεις βόλτες με το Magic Bus. Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω. Να κάνεις βόλτες με το Magic Bus. Ταξιδιάρα ψυχή. Κι αν θέλω δίπλα σου είναι δύσκολο να μένω. Καιρός να δω τη δικιά μου ζωή. Σ' αυτό το ταξίδι δεν θα σε περιμένω.
Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω. Να κάνεις βόλτες.